Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Санкцыі США будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях і здушваў свабоду, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара США Томас Мэлія. Чацвёрты тыдзень на беларускі НПЗ не паступае расійская нафта. З канца снежня да большасці вязняў КДБ не дапускаюць адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 20 гадзін у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Паводле апошніх дадзеных, у выніку выбуху ў аэрапорце Дамадзедава пад Масквой 35 чалавек загінулі, больш як 100 чалавек параненыя, 35 знаходзяцца ў вельмі цяжкім стане. Выбух кваліфікаваны як тэрарыстычны акт. З нагоды выбуху ў Дамадзедаве прэзідэнт Расіі Медзведзеў правёў экстранную нараду. Тым часам заходнія лідары асудзілі тэракт, які быў здзейснены ў Дамадзедава. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен выказаў салідарнасць краіну паўночна-атлантычнага альянсу з кіраўніцтвам Расіі і падкрэсліў неабходнасць больш шчыльнага супрацоўніцтва ў барацьбе з тэрарызмам. Кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузак адзначыў, што падтрымлівае расейцаў, якія сутыкнуліся з новай трагедыяй. Францыя і Нямеччына назвалі тэракт жорсткім і варварскім злачынствам. Іранскія ўлады заявілі, што гатовыя да далейшага абмеркавання сваёй ядзернай праграмы з прадстаўнікамі шасці сталых сябраў Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Выступаючы перад жыхарамі гораду Рэшт, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў: «Калі абодва бакі, якія бяруць удзел у перамовах, будуць дзейнічаць у межах закону і ў адпаведнасці з прынцыпамі справядлівасці і павагі пазіцыі субяседнікаў, дык можна спадзявацца, што на наступных выбарах будуць дасягнутыя станоўчыя вынікі». Сказаў прэзідэнт Ірану. У суботу ў Стамбулі безвынікова завершыліся перамовы групы шасці з іранскай дэлегацыі. Іран ізноў адказаў адмовай на заклік спыніць працы па ўзбагачэнню урану, якія, як лічаць заходнія краіны, могуць прывесці да авалодання Іранам ядзернай зброі. Іран сцвярджае, што ядзерная праграма мае выключна мірны характар. У іракскім горадзе Кербела і яго прадмесцях сёння ў выніку выбуху двух аўтамабіляў загінулі як найменш 18 чалавек. У першым выпадку на аўтастаянцы, дзе спыніліся аўтобусы з мусульманамі-шыітамі, загінулі 6 чалавек. У выніку другога выбуху, які адбыўся ў іншым раёне гораду, загінулі як найменш 12 чалавек. Тысячы чалавек прыбылі ў святы для мусульманаў-шыітаў горад Кербела для ўдзелу ў рэлігійным свяце. Большасць ахвяраў – паломнікі. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў сустрэўся сёння ў Брусэлі з кіраўніцтвам Еўразвязу і НАТА. Па выніках перамоў з ачольнікам Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу бакі падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне энергетыкі. На сустрэчы з генеральным сакратаром НАТА Андэрсам Фог Расмусенам абмяркоўваліся перспектывы ўзаемадзеяння Узбекістану з паўночна-атлантычным альянсам, у прыватнасці ў памежным з Узбекістанам Афганістане. Праваабаронцы скрытыкавалі рашэнне лідараў ЕС і НАТА сустрэцца з прэзідэнтам Узбекістану, гаворачы пра шматлікія парушэнні правоў чалавека ў гэтай краіне. Выканаўца абавязкаў прэм'ер-міністра Лібану Саад Харыры заявіў, што не ўвойдзе ва ўрад, які сфармавала апазіцыя на чале шыіцкім ісламіцкім рухам Хезбала. На мінулым тыдні лідар Хезбалы Хасан Насрала заявіў, што не ягоная арганізацыя, ні саюзнікі не падтрымаюць кандыдатуру Саада Харыры ў якасці прэм'ер-міністра краіны. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Магчымыя санкцыі з боку США ў дачыненні да Беларусі будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях у Беларусі. Яны не будуць ні ў якім разе накіраваныя супраць беларускага народу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік памочніка дзяржсакратара США Томас Мэлія. З працягам Владзімир Глот.
Амерыканскі дыпламат, які тры дні знаходзіўся ў Беларусі, яшчэ ва ўступным слове падкрэсліў, яго візіт незвычайны. Томас Мэлія прыляцеў у Менск па асабістаму даручэнню дзяржсакратара США Гілары Клінтон. Яна накерувала сюди спадара Мелія з двома метами – переслати меседж білоруському раду і зустрітися з представниками громадянської супольності і політичних організацій. Про сутність послання з Вашингтону американський дипломат сказав так.
Меседж у раду вельми простий. Ми протягнули руку дружби і пропонували поширити наше двобокове супрацовництво. І як ми вже казали много разів, поширення наших дочинення залежить від ситуації з правами чоловіка і поліпшення демократичних і політичних процесів у Білорусі.
На питання журналісту, що необхідно зробити білоруським уладам, каб позбігнути санкцій, високопоставлений американський дипломат заявив наступне.
Визволіть усіх, хто знаходиться у тюрмах після подій 19 січня, зняти усі обвинувачені із тих, хто не знаходиться в зневоленні.
Томас Мелія сказав, що Вашингтон і Брюссель увесь час ведуть консультації на кот магчимих санкцій. Він сам на минулому тижні два дні пробив у Брюсселі. Хто раніше викаже своє рішення, спиталися у американського дипломата. Відказ його прогучав так. Ми удокладняємо нашу позицію з позиції європейців. Вони можуть бути об'явлені в один і той же день. Однак я не можу цього обіцяти. І вельми шмат зараз робиться діля того, каб гэтыя санкції були вельми кропковими. Міжнародний глядальник Роман Яковлевський згадує, що Злучені Штати у свій час прийняли спеціальний закон, який тичиться тільки Білорусі. Акт об демократії у Білорусі.
Кожний год протягується. Цей закон кожний год, і він на столі у президента Злучених Штатів, і він приймає рішення його пролонгувати або ні, а вже право применимості, як кажуть, цього закону, заключається в тому, що його виконуватися не обов'язано цілком. Ось ці корективи, такі, які регулюються. І якщо що становче відбувається, так це улічується. Так ось все йде к тому, велика вірогодність того, що він цілком почне діяти.
Міжнародний глядальник Роман Яковлевський з ЄМГУТРи Володимир Глот. І у протяг теми санкції. Як ви ставитеся до наміру Євразв'язу ввести санкції супроць білоруського керівництва за порушення прав чоловіка і масові репресії супроць опозиції? Городянських мінаків опитував Сергій Остравцов.
Это бесполезно, это ничего не даст. Санкции эти, ну, введут санкции, кому сделают хуже народу? Кто пострадает народ? А выборы, ну, что хотели, того и добились.
Хотелось бы верить, что-то сделается, сдвинется, но это вряд ли. Сомнения идут. Потому что наша власть живет своей властью. Ничего не берет.
Мне кажется, что санкции нужны, но ничего никто ему не сделает. Они выразят свое недовольство и все. Да, пессимизм.
Я такого же мнения, кстати. Ну, не потребно, но ничего не сделаешь. Ну, а что сделать?
Вы имеете в виду с Евросоюза санкции? Вообще, я считаю, какого, извините за выражение, вешиваться в чужую страну? Я считаю, что каждый вправе сам решать свои вопросы сам внутри страны, а не указывать кому-то что-то свне. Но мы как бы сами виноваты в том, что разрешили ему первый раз вот продлить свой срок. А теперь уже ничего не сделаешь, я так считаю.
Ну, я не знаю, что я думаю. Я знаю, что выборы были нечестные. Ну, и пускай не пускают Лукашенко. Он нет до одного места. А главное, чтобы нас в Польшу пускали.
Ну, я, в принципе, согласен. Только не против людей, чтобы не ужесточали визы.
А, например, то, что не будет удельничать в Олимпиадах. Ну, как я веду, там уже были решения 31-го судня. Мне сдается, может ли что-нибудь изменить?
Мне кажется, потребно, вот это правильно, але я не думаю, что это даст какой-то сенс. Я думаю, Лукашенко все равно будет. У него есть, ну что там, Венесуэла, там не заборонят, он туда будет ездить.
Не треба санкций. Чому? Тому что весь народ все равно за нашего президента, а та часть народа, которая против, она слишком маленькая.
Абсолютно никак не повлияют, санкции повредят только людям. В нашем случае, по-моему, это бесполезно. Пострадает только народ. А так, пока сами не зачешемся, Запад нам не поможет. А с ним надо другими методами бороться. Думаю, что недолго, раз такая уже пьянка пошла. Ну, недолго осталось. Кому-кому? Президенту нашему, кому же еще?
А питание у городни про санкции.
Свобода.моби.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой. Вы на хвалях Радио Свобода. С конца снежня до большести вязняў, арыштаваных па справе аб падзеях пасля выбарнай ночы ў Менску, не дапускаюць адвакатаў. Сваякі вязняў турмы КДБ не маюць дакладных звестак нават пра іх здароўе. Тым часам генеральны прокурор Рыгор Васілевіч сёння заявіў, што абарона вязняў забяспечаная. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Из изолятора КДБ пришли неофициальные известки, что экс-кандидат на посаду президента, вязень американки Миколай Статкевич, нібито спынил голодовку протесту, якую он почал больше за месяц тому, одразу после затримания 19 снежня. Однако подтвердить эти известки не удается ни журналистам, ни родным политвязня, говорит жонка Миколая Статкевича Марина Демович.
Я не ведаю, вельми болючи, потому что его саправды никто не бачил 29 числа. Скажем, я думаю, что коли бы им было что предъявить, они бы уже придумали хотя бы некие следующие деньги, как показать его адвокату, как засвечить перед светом, что ну, там саправды в всяким выпадку его стан дозволяя сказать о том, что ему все в парадку. Але вот адвокат ходит туда, где на плацу, до сегодняшнего дня никакой информации о стане его здоровья нема, якая могла быть, скажем, ну, принятая на веру.
От Статкевича вогуле нема никаких известок. Отримливая листы и телеграммы, протягивая голодовку тяне и как почувается, неведомо. Поводле Марины Демович, якая мае медицинскую эдукацию, вогуле хутка выйти из голодовки немагчыма. Гэта протяглый процесс. На минулом тыдні стало ведомо про хворобу іншага вязня турмы КДБ было у керовника штабу Санникова Владимира Кобица. Адвокат, який сустрэўся з Кобіцам у американцы, паведаміў, што ў яго бранхіт. Недавно жонка Кобіца Ульяна атрымала ад яго ліст. Што вядома зараз пра стан Владимира?
Честно говоря, я не поняла. Пишут, что продолжают пить антибиотики, а когда он начал, я тоже без понятия. То есть, как долго это все лечение проходит, я не знаю. И он конкретно не сообщает. Ничего.
Официальной информации про стан здоровья хворых вязню у изоляторы КДБ не дают. Там по-ранейшему раить звертаться до адвокатов. Меж тем и сегодня, 24 студеня, нема известок, как кто-то из адвокатов, подследных у справе подзею 19 снежня, сустроился с подоборонными. 24 студеня журналисты запытали у генерального прокурора Рыгора Васильевича, чи забеспечена в полном объеме оборона фигурантов справы об массовых беспорядках, які знаходятся у изоляторы КДБ. 31 снежня представник прокуратуры республики наведывал у СИЗА КДБ затриманных по этой справе. Скаргаў не было, отказал Рыгор Васильевич. Вольга Бондаренко, сябра громадского комитета сваякоў вязняў вызвалення, на гэта кажа, что с 29 снежня с большасцю фигурантов справы адвокаты не сустракаліся. Доклады не дозволяют сустрэць с адвокатами кандидатам президента Некляеву, Саннікаву, Статкевичу. Таму казаць, что право на оборону забяспечено, гэта здзек над законом, меркуе Вольга Бондаренко. Частка затрыманых у справе о падзеях 19 снежня знаходится у городским следчым изоляторе на улице Валадарского. Паводле правоабаронцы з центра вясны Насты Лойкі, там утрымліваюць Лю Васильевича, Павла Виноградова, громадян России Ивана Гапонова и Артема Бреуса, да інших. Правоборонцы кажут, что там не назначают таких проблем с обороной, какие есть у вязня американки. Галина Пархимчик, оборонца Дмитрия Буланова, кажа.
Один раз на допросе было, нормально у него все, последственные действия.
А если вы по своей инициативе хотите садиться?
Ну, во-первых, не было такой еще необходимости мне. Во-вторых, он как бы немножко второстепенное такое, не главное там действующее лицо. Такой необходимости не было.
Еще некоторых фигурантов справы 19 снежня тримают у изоляторы у Жодина. 5 человек отбывают административный арешт по воде падения 19 снежня у изоляторы на Крестина.
Олег Грузделович з Менску. Тым часам десятки активистов штабов былых кандидатов президента з'ехали з Беларуси, ратуючись от переследу уладов. Утекачи, які опинулись у Вильні, займаются створением белорусского политического представництва у замежжи. Далее Андрей Белогубов.
В орган політичного представництва необхідний, каб протягнути діяльність тих активістів, які працювали у штабах былих кандидатів у президенти, а тепер опинулися поза межами Білорусі, заявляє Юрій Олейник, довірена особа Владимира Некляєва.
Ми кажемо про те, що у Білорусі влада нелегітимна. Значить, є некі легітимні структури, які повинні представляти Білорусь. Ми знаходимося тут і маючи певний статус, ще з виборчої кампанії, готові взяти певну відповідальність, розмовляти з тутешніми політиками, з тутешніми дипломатами. Это допомога людям, які знаходяться по разных країнах, хочуть не просто отсиживаться, а хочуть дейничать. Люди будуть приїжджати у Вільню, будуть тут протягувати свою діяльність. Зрозуміло, ми будемо координувати із тими, хто знаходиться на території Білорусі, бо їх діяльність – це головне. Наша діяльність – це допомога їм.
Поза межі Білорусі після президентських виборів виїхало більш за 70 активістів, каже Ігор Коваленко, довірена особа Владимира Некляєва.
Ми контактуємо з іншими групами у Польщі, з Голландії, у Швеції, Україні.
Берліні, у Празі, каб была аднолькавая пазіцыя да гэтага рэжыму.
Грамадскі актывіст з Бялынічаў Олег Мяцеліца дадае:
пакуль што ніхто з нашых, што мы ведаем кола ў усіх краінах, ніхто пакуль што не просіць палітычны прытулак. Гэта ну вельмі файна. Настроі пакуль што такія, як магчыма болей трымацца на візе, пажадана потым я працягнуць, но пры першым сігнале вяртацца на Беларусь.
Кожны з уцікачоў выбіраўся за межжа сваім шляхам. Што павінна адбыцца ў Беларусі, каб яны вярнуліся на радзіму?
Так, калі будуць спынены крымінальныя справы і людзей выпусцяць з турмы, гэта будзе першы сігнал і шмат людзей вернецца назад.
Юры Алейнік.
Это будет сигналом, что Беларусь находится безопасно, бо лепей быть за межами краины, але дзейнічаць, чем быть там и сядзець у турме.
Меркаванне Ігора Каваленкі.
Павінны адбыцца новыя выбары без Лукашэнкі.
З уцікачамі гутарыў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» сёння ў праграме. Магчымыя санкцыі з боку ЗША ў дачыненнях да Беларусі будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях і здушваў свабоду ў Беларусі. Яны не будуць ні ў якім разе накіраваныя супраць беларускага народу, заявіў у Менску намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мэлія. З канца снежня да большасці вязняў, арыштаваных па справе аб падзеях пасля выбарнай начы ў Менску, не дапускаюць адвакатаў. Чацвёрты тыдзень на беларускі НПЗ не паступае расійская нафта. Менск і Масква дагэтуль не могуць дасягнуць згоды конт контрактной цены. На Новополоцким нафтоперапрацоўчым заводе «Нафтан» у сувязі со спыненнем поставок российской нафты склалася критичная ситуация. Милиция КДБ протягивают тиск на оппозиционных активистов, удельников инициативных групп кандидатов от оппозиции на минулых президентских выборах. А так само тих, кто удельничал у акции протесту 19 снежня. У Варшаве почався сбор подписов за вызволение из вязницы мати трехгодового Данилы Санникова и Ирины Халип. Вы на хвалях «Радио Свобода». Чацвёрты тыдзень на беларускі НПЗ не паступае расійская нафта. Менск і Масква дагэтуль не дасягнулі згоды на конт контрактнай цаны. Аналітыкі лічаць, што прычына непаразуменняў трэба шукаць не толькі ў эканамічнай, але і ў палітычнай плоскасці, перадае Ігар Карней.
У канцэрне «Белнафтахім» паведамілі, што расійская нафта на беларускія заводы па-ранейшаму не пастаўляецца. Але ў ведамстве не змаглі сказаць пра перспектывы падпісання нафтавых контрактаў з Расіяй. На нафтаперапрацоўчых заводах у Наваполацку і Мазыры адзначаюць, што запасаў нафты хопіць толькі да канца студзеня, пасля чаго працоўны цыкль, магчыма, давядзецца спыніць. Тым часам у расійскай кампаніі «Транснефць» паведамілі, што ў адсутнасць пагадненняў зарэзерваваная для Беларусі нафта накіроўваецца іншым пакупнікам. Летась Расія адмаўлялася пастаўляць бязмытную нафту на той падставе, што не падпісаныя міждзяржаўныя пагадненні аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. У канцы 2010 году абедзве палаты беларускага нацыянальнага сходу ратыфікавалі ўсе неабходныя дакументы, аднак чаканага выніку іхнія захады не далі. Цяпер жа Расія патрабуе закласці ў формулу цаны дадаткова 45 даляраў за кожную тону, каб забяспечыць роўную даходнасць пры пастаўках нафты. Пра істотныя зрухі ў нафтавым пытанні было заяўлена падчас перамоваў на мінулым тыдні ў Маскве прэм'ер-міністраў Расіі і Беларусі Владзіміра Пуціна і Міхаіла Мясніковіча. Кіраўнік расійскага ўраду нават паабяцаў, што за кошт паставак нафты беларуская эканоміка атрымае ускосныя субсідыі ў памеры больш за 4 мільярды даляраў. Аднак Мясніковіч з'ехаў, а нафтаперапрацоўчыя заводы так і засталіся на галодным пайку. Эксперт у энергетычнай галіне Станіслав Гусак лічыць, што прычыны непаразуменняў маюць не эканамічную, а палітычную прыроду.
Замінаюць, мне здаецца, зараз проста адносіны паміж Лукашэнка і Пуціным, паміж Лукашэнка і Медведзевым. Гэтыя ваўкі не наеліся, пакуль яны не сажралі Беларусь, яны будуць сябе паводзіць вось так, як яны паводзяць. А Лукашэнка не хоча аддаваць свае, трымае, сам хоча стаць багатым чалавекам. Ну і ідзе вось эта сабача вазня паміж імі. Это у корені всіх адносин, політичні і особисті адносини.
Економіст, екс-кандидат у президенти на недавніх виборах Віктор Тярешенко схильний лічить, що Росія асенсовано гуляє на нервах білоруського керівництва, даючи йому зрозуміти, хто справжній господар на так званій союзній просторі.
Это і політично-економічне мнення со стороны Росії. В ближайші місяці буде давлення показати кузькину мамку Білорусі. На должному государственному рівні заплати і получи. В интересах России. Практически мы начали терять суверенитет Беларуси. Беларуси. Никаких подарков не будет. Но если будут субсидии, то они будут жесткие и четко оговоренные.
Путин сказал Мясниковичу, что 4 миллиарда не будет.
Не так все просто. Подарунков не будет. Будут условия четкие, жесткие в рамках правовых документов. Ну а с приходом к дефолту, который у нас практически наступил, банкротство государства наступает, никакая кучка золота ничего не спасет. Это все гульни, которые Карл Маркс придумал 150 лет назад.
Меж тем информации про новые танкеры с венесуэльской нафтой для Беларуси нема. Принамсі у гэтым годзе ніводзін транспарт з Венесуэлы ў портах Украіны і дзяржава ў Балтыі не прычальваў.
Ігар Карней з Менску. А на Новополоцкім нафтаперапрацоўчым заводзе «Нафтану» сувязі са спыненнем паставак расійскай нафты склалася крытычная сітуацыя. Падрабязнасці падае Браніслава Станкевіч.
3-4 месяцы таму кіраўніцтва Новополоцкага акцыянернага таварыства «Нафтан» казала, што з улікам венесуэльскай нафты дасягнуты максімальны ўзровень загрузкі прадпрыемства сыравіны. Але пераважна «Нафтан» працаваў на нафце, экспартаванай з Расіі. І цяпер, калі паставак адтуль няма, прадпрыемства працуе з мінімальнай загрузкай. Гаспадар Сяргей, рабочий з 30-гадовым стажам, кажа, што цяпер людзі прыходзяць на працу, але вытворчасць нафтапрадуктаў, гэта галоўны прадукт «Нафтану», паціху спыняецца. Таму недзе рамантуюць абсталяванне, а недзе працуюць пры мінімальнай загрузцы, каб толькі не спыніўся вытворчы працэс.
Ну, до 30-го вроде так, это еще может быть. Пока мы принесуэльская, там, которые были еще запасы. Потом там дальше может и остановка быть. Ну, такая обстановка, вот, как говорится, как перед смертью. Сашка добудет, надеется, некоторые надеются, что кто-то купит нас. Нічого ми ще не знаємо толком.
Рабочий «Нафтану» не пам'ятає, як у опушні гади підприємство мало настільки вострі проблеми з поставками сировини. Відповідно, працівники бояться, що у їх істотно знизяться заробки за гэты місяць. Бо підприємство експортує нафтопродукти у основному у Західню Європу. Гэта гарантований сталий прибиток, і заробки тут ще недавно складали каля 4 мільйонів і вишей. Коли нехто виказує думку, що «Нафтан» можуть купити заміжники, до прикладу, та сама Росія, то господар Сергій приводить одразу два контраргументи. Перше, гэта малопривабний для покупників додаток у вигляді заводу «Полімір», долученого до акціонерного товариства «Нафтан». На заводі виробляють поліетилен, акрилові волокни та іншу продукцію, яка користується далеко не таким великим попитом, як нафтановське паліво чи інші нафтопродукти. А другий аргумент – це будовля нових нафтоперепрацовчих заводів на території Російської Федерації, міркує господар Сергій.
Лет 5 тому назад, да, ще перспективний наш завод був. Що там, годика два і все. Ми ж вже розуміємо ситуацію, що в Росії вже змінилася зовсім обстановка насчет переработки нефти. Там уже пошли новые заводы строят, новые установки. У нас много специалистов уже уехало туда. Правильно, у них пока такой не было переработки. А сейчас они уже новое оборудование свое ставят. Зачем им, если свое построить, и все.
24 студня российские нафтовые компании так и не обновили поставки безмытной нафты у Беларусь, спыненные 1 студня этого года. Работники Новополоцкого «Нафтану» не выключают, что в ближайшие годы экспорт нафты в углі може бути спинені. Бо російському боку буде вигадніше перепрацьовувати власну сировину самим, виключивши Білорусь з гэтага прибуткового процесу.
Браніслава Станкевіч, а що думаєте про спинення поставок російської нафти ви? Ви можете прокоментувати гэты артикул на нашому сайті свобода.орг або потелефонувати на наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52. Він працює 24 години на сутки.
Ну, скільки вже можна гэтых музыкантаў, якія на вашай свабодзе, не кісалка і грызка, ні мовы, ні вершаў, ні музыкі нема. А вы іх толчыце без перапынку. Я ўжо выключаю прымач свой, каб не слухаць это бязглузду гэту і музыку, і вершы, і ўсё астальное.
Што здарылася? Чаму знікла па Белсату перадача «Тыдзень з Радыё Свабода»?
Я думаю, что это демагогия так разважать, что народ сам виноват, и что как народ захотел, так диктатура бы рухнула. Все ж таки, на самом речь, все значно больше складано. Мы же не в вакууме живем. И той самый народ, який в 94-м годе обрал диктатора, и он обрал и легитимный парламент, был же в 96-м годе легитимный парламент, и хай он был клевый, але все ж таки депутаты здолели собрать потребную колькость подписов за импичмент. И как не грубое вмешательство Российской Федерации, так удалось бы довести эту высокородную справу до конца. А потом субсидии, преференции, данные на госпиталь, данные кредиты. Все это Российская Федерация давала не для белорусского народа, а для своих властных интересов. И они нам законсервировали отсталую модель экономики. То же самое с международными финансовыми структурами. Той же МВФ дал кредит 3,5 миллиарда долларов на поддержку режима. И тому, что МВФу это выгодно, им выгодно финансовым делкам отдавать такие кредиты. И они же для своих властных интересов нам откормливают режим, а потом кажут, что народ виноват, народ не хочет, народ не может. А как не кормили этот режим, то режим бы давно уже лопнул. А безбройный народ ничего не может сделать супрать войска. И не треба иронизовать по поводу 7,5 хвилин. На самом деле площадь протрималась 20-30 хвилин. И то потому, что ни у кого из демонстрантов не было зброи. Дякую за увагу. С повагой, Надія, город Минск.
Кожен раз, коли я чую у нашому радіо чи по телевізору Білсат, як церква, будь-то православна чи католіцька, нічого не відказує на те, що наш президент країни називає людей отморозками або ходить з цим позашлюбним дітям. Так, це боляче чуть. Усі ми діти Божі, і усіх нас створив один Бог. Чому мовчить, не ведає, що сказати? Він був у Римі, у Ватикані. Папа Бенедикт XVI тримав його. Так, це правда. Але мені висказують і люди, серед яких я живу. Я католик. Чому прийняв? А що мені робити? Вигнати вон? Не ведаю, про що вони говорили. Але я маю надію, що за кепське ніхто і папа не буде його хвалити. Церкві Божій, православній чи католицькій, християнам чи іудеям, Бог дав одне і те саме заповіді. І заповіді любви, щоб ми любили один одного. І усі їх повинні дотримуватися, чи президент, чи ієрархія церкви. Так, це повинно бути. Шкода, що у нас нема таких святарів, як були у Польщі в 80-ті роки. Це прима Стефан Вишинський, який сидів у тюрмі за правду, якою говорив з алтаря Божого, і ксьонц Сергій Попелушка, якого увогулі забила служба безпеченства. Шкода, у нас таких нема. Максиміліан Ліпський, Гродненська область.
Тетяна Борисовича Сіповичу, через 5 років Олександр Григорьович знову пойде на вибори. І ліпша агітаційна кампанія для всіх буде чемпіонат світу по хокею. Ну, а поколь словами відомого Івана Васильовича можна сказати: цар, здравствуйте, цар, очень приятно, цар.
Дзвонки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Міліцыя і КДБ працягваюць ціск на апазіцыйных актывістаў, удзельнікаў ініцыятыўных груп кандыдатаў ад апазіцыі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах, а таксама тых, хто ўдзельнічаў у акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. Новыя факты з рэгіёнаў Беларусі сабраў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. 24 студзеня на 6 базових велічынь був осуджений новгородський активіст БХД Сергій Вовчак за те, що тройчі відмовився з'являтися поводле позови у правоохоронні органи, повідомляє Михайло Корнєвич.
На Сергія Вовчика, як і на Дар'ю Бахарю, Владимира Качагура, складені 2 адміністраційні протоколи. Один за те, що не з'являвся поводле позову правоохоронні органи, а другий за удзел у несанкціонованому пікеті під час виборчої кампанії. Сам Сергій Вовчик каже, що підрихтувався до протяглого процесу, але справу суддя розгледіла у своєму кабінеті і доволі хутко.
Мені дали мінімальні там 200 тисяч, ну, 6 базових, для нього. Ну, я признав, що я не являвся, да, спеціально. І дали мінімальне, 200, а по пікету ще буде.
Дар'я Бахар отримала одразу позови поводле 2 справ, їх розгляд відбудеться у п'ятницю. Нагадаю, що поводле позову у правоохоронні органи, вона не з'являлася з тієї причини, що позови, на її думку, були виписані з порушенням законодавства. Дар'я впевнена, що влади імкнуться їх покарати хоч ніяким чином за те, що вони удільничали у подіях на площі.
Після виборів, я так полагаю, що дали приказ зробити зачистку людей, всіх активних, взагалі маломальських людей в республіці. От вони так, як нічого больше не нашли, кроме пикета, вот они будут судить нас за пикет. И как бы, ну, что тут можно сказать? Беззаконие продолжается.
У Берастини, которым затриманным удельником Менской площади, телефонуют участковые милицианты и кажут, что повинны провести с ними тлумачальную працу, удокладняя Сергей Егоров.
Сестер Касю и Юлю Пашко выкликали у прокуратуру для вручения официального попереджения. Сестры меркуют, что это связано с подъемом у Менску 19 снежня. Кася Сельдевская из Берасти была затримана на площади у Менска и осуждена на 10 суток. Рештоки, відбувала на Окрестіна. На гетеї виходне до її обіцяв зайти участковий міліціонер у Бірості, каже Кася.
Участковий давно хотів проводити розв'язнення роботи, але обіцяв прийти на вихідні після 19 января, після збіжання 19 января в Мінську, але так не прийшов.
Участковий міліціант, каже Кася, обвинувачував її у телефонній розмові у неправильному виборі позиції.
Видно, позвонили, что в Брест, и чтобы со мной проводили разъяснительные работы. Он так мне по телефону объяснил, что мне нужно со мной поговорить насчет того, что я неправильно вообще живу, как он сказал.
Активистку РЭП с Берестя Зинаиду Михнюк на допыт у КДБ выкликали уже другий раз. Первый раз ее допытывали на кон присутности на площади у делу у митингу. Другий раз следствие КДБ цікавила праца активистки в инициативной группе Андрея Санникова, рассказывает Зинаида Михнюк.
Пришла бумага, нечто не все за раз. Питание, как доверенная особа. Первыми просили не размышлять, сказали, что применят ко мне статьи о неразглашении. Испытания касались, ну, при каких обстоятельствах познаемся с Санниковым, чего выросла быть его доверенная особа и там, ну, такое.
Гомельщина. У Турове 10 дзён протягивая голодовку, громадский активист, былый редактор незалежной малоформатной газеты «Вольные новины» Михась Козел. У выходной с подара Михася оглядела знаёмая лекарка Житковичев.
Трохи понижены тиск лекарь, но в принципе нормально для такой ситуации. Порекомендовала спинить голодовку, как могу худшить, потому что у меня есть хроничные захворывания, это не той выпадок, или треба было ее лепить.
Голодовку 38-годовый активист распочал 14 студеня. Напередодні керівники сільгаспредприємства «Колінське», що за 12 кілометрів від Турова, відмовилися взяти спадара Козіла на працю живеловодом. Як лічить Михась Козіл, на працю його не беруть тому, що у районі з подачами своєї улади за їм замацувалася репутація БНФ-овця. Хоча, опроч об'єднаної громадянської партії, ні у якої іншої партії спадар Михась не уступав. Травчанин навіть письмово звертався у райвиконкам по допомогу, але безвиніково.
Я ще з осені досилав ліст старшині райвиконкама Кокорі, і він мені не відказав на цей ліст. А з старшинею Туровського виконкама ми бачилися, ну, літерально на минулому тижні. І він мені обіцяє, що праця з'явиться з весни. Але з весни праця з'явиться не тільки у колгасі, там, чи ще де-небудь. Вона з'явиться і у фермерів, до яких я їздив. Я і шубу подробляв минулим літом, і у Альшанах.
Сказав громадський активіст Михась Козел. На хвалях Радіо Свобода сьогодні у програмі. Магчымыя санкції з боку США у дачыненні до Беларусі будуть скіраваныя толькі на тих, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях і здушваў свабоду ў Беларусі. Яны не будуць ні ў якім разе накіраваныя супраць беларускага народу, заявіў у Мінску намеснік памочніка дзяржсакратара США Томас Мэлія. З канца снежня да большасці вязняў, арыштаваных па справе аб падзеях пасля выбарнай начы ў Мінску, не дапускаюць адвакатаў. Чацвёрты тыдзень на беларускі НПЗ не паступае расійская нафта. Мінск і Масква дагэтуль не могуць дасягнуць згоды на конт контрактной цены. На Новополоцким нафтоперепрацовчим заводе «Нафтану» в связи со спынением поставок российской нафты склалась критичная ситуация. Милиция КДБ протягивают тиск на оппозиционных активистов, удельников инициативных групп кандидатов от оппозиции на минулых президентских выборах, а так само тех, кто удельничал у акции протесту 19 снежня. У Варшаве почался сбор подписов за вызволение из вязницы мати трехгодового Данилы Санникова Ирины Халип. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про теракт у Москве. У зале прилета у международных рейсов аэропорта Домодедово отбылся выбух. Есть ахвяры, поведомляется, что больше за 30 человек загинули. Побач со мною в студии мой коллега Сергей Навумчик, и он распавяде все подрабязности этого здарэння.
Ганна, довольно тяжко говорить про подробности в том смысле, что каждую литерально хвилину удокладняются звездки, вот скажем, на 18:30 поводле менскага часу больше 130 чалавек былі ў цяжкім былі паранены, і з іх 35 у цяжкім стане. Прычым, на жаль, лічбы гэтыя павялічваюцца. Выбух адбыўся ў міжнароднай зоне паводле пэўных дадзеных у зоне выдачы багажу, паводле іншых дадзеных каля кавярні. У любым разе гаворка можа ісці пра тое, што сярод ахвяраў, сярод пасажыраў маглі быць замежныя грамадзяне. Бо у гэты час Домодедово ўжо прыняло міжнародныя рэйсы з Каіру, з Токіо, з Дусельдорфу, з Лондону і з Хашиміну. Выбух адбыўся дакладна ў 16:37 паводле маскоўскага часу. І расійскія сродкі масавай інфармацыі пішуць, што Інтернет сродки масової інформації, що поводлі попередніх дазіних теракт здійснив смяротник. Магутність вибуху називається від 5 до 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті. І вже заявлено, поки неофіційно, російська преса повідомляє про, спосилаючись на свої криниці у певних компетентних органах, що можна казати про кавказський слід. Але знову ж скажу, що поки що офіційної заяви не було. Відомо тільки, що президент Медведєв терміново скликав екстрену нараду у зв'язку з терористичним актом у Домодедові.
Дякую, Сергій. Саме оперативна інформація про теракт у Москві на нашому сайті свобода.орг. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-52.
Борис Березовский высказался про роль пятой колонны у Беларуси на корысть России при фальсификации «У нас выбору» и особливо 19 снежня на площади Незалежности. Березовский разумный, хитрый и незразумелый, а ли он при пятую колонну правы. Только он спробуя оголить Лукашенко, робил потиху демократизацию, а его подманули, подробляются для его заведомо перекрученные известки про становище Украине. Не, не так. Лукашенко не меньше хитрый, як Россия выкрыл Використовує усюди своє п'ятої колони, так і наш використовує п'ятою російською собі на користь. Він відає, що нашинська п'ята колона вельми тепло почуває себе тут. Ліпші посади, привілеї, заробки, панування російської культури. І вони вельми згуртовані. І вони підтримували любого другого такого президента для себе. Керівники у Сходній імперії навіть не беруть у голову, що підростає Миколай III у Білорусі тут для їх. А може четвертий для їх. Історія теперішньої Росії може усіляк повернутися. Догуляєтесь у своє гульні, панові, імперія.
Що стосується сьогоднішньої ситуації в Білорусі, то євробілорусів в республіці більшинство. Вибори показали, що можна сфальсифицировать, але 51% євробілорусок і євробілорусів в Білорусі є. І їх головне послання євробілорусів, оседлавшому тайний республіканський бюджет, Комитету Державной Спеки должен звучать: мы не отступим. И этого они больше всего боятся.
Эти все провокации подготовили, исполнили спецслужбы Белоруссии, но по указанию и под непосредственным руководством Лукашенко, не прощающего никаких обид за 16 лет возродившего из себя самым умным и незаменимым, но сильно оскорбившимся высказыванием альтернативных кандидатов в его адрес во время их выступлений в прямом эфире. Даже обращением к нему не на «вы» Санкевича, Никляева и других. А разве не возмущались, когда он постоянно тыкает всем, рабочим, крестьянину, гендиректору, министру, Сидорскому, не глядя на возраст и служебный статус? Разве вы забыли многократные угрозы в течение года в адрес кандидатов и их сторонников? По его словам, отморозкам.
Товарищи сторонники президента Лукашенко, вы на слово и безусловно верите своему кумиру. Прошу особо отчаянных прокомментировать любопытную ситуацию. Итак, 21 января инаугурация президента РБ. Положив руку на Конституцию, произносится клятва народу быть справедливым, честным и самым-самым. Чуть позже он же в речи информирует, что выборы Евросоюзом признаны, слава богу. А еще через несколько часов депутаты Верховного Совета дружно осудили намерение Евросоюза применить санкции в связи с непризнанием выборов в Белоруссии. Теперь попробуйте ответить, кто лжет, кто лохи и где же правда? Постарайтесь при этом не спрыгнуть с ума.
Самый страшенный брахун 20-го столетия, який на чале с фюрером одурманивал народы, Геббельс, неде на том свете крутится у труни от зайздрости, что он не додумался до такой хлусни и паскудства, до якого дошли наши. На чале с этим аж гидкое нават прозвище его вымовлять. Живе Беларусь. Лариса Янковна, Минский район.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях радыё «Свабода».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі.
Онлайны.
Дыскусіі.
Фота.
Відео.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Паводле медика, узнаходжання чалавека ў месцах пазбаўлення волі выклікае моцны і працяглы стрэс усяго яго арганізму. Размова ідзе як пра душэўную, псіхічную, так і цялесную нагрузку. Лічыцца, што на большую частку зняволеных турма дзейнічае деструктыўна. Людзі ламаюцца, у іх пачынаюцца самыя розныя хваробы. Існуюць, аднак, тыя, на каго няволя дзейнічае канструктыўна або загартоўвае, прымушаючы арганізм перабудоўвацца і працаваць у аптымальным рэжыме. Далей Алена Струвы.
На пачатку 2000-х вядомы ў краіне загадчык аддзялення адной са сталічных клінік, кандыдат медычных навук Геннадзь каля 12 месяцаў адсядзеў у СІЗА на валадарцы. Кайданкі на рукі доктару начапілі непасрэдна ў ягоным кабінеце складу злачынства ў дачыненні да аднаго з найлепшых адмыслоўцаў у галіне ныркавых хваробаў даказаць не ўдалося. Праз ход утрымання на валадарцы Геннадзю было ізноў дазволена працаваць, але ўжо не загадчыкам аддзялення, а звычайна лекарам. Знаходзячыся ў няволі, Геннадзь працягваў заставацца высокакваліфікаваным спецыялістам, да якога неаднойчы звярталіся сукамернікі. Назіраючы за сваімі новымі пацыентамі, Геннадзь прыйшоў да наступнай высновы. Да жыцця ў няволі адаптуецца кожны арганізм. Тое, наколькі падобная адаптацыя будзе канструктыўная ці наадварот деструктыўная, залежыць ад унутранага стрыжня асобы. Але, зазначае медык, без крызісу не бывае лізісу. Сцяленне пносіць душэўную раўнавагу, арганізм становіцца больш цягавітым, менш патрабавальным, робіцца мацнейшым. Зразумела, мацнейшымі становяцца моцныя людзі, што да Геннадзя, то падобную моц выхавала ў яго прафесія і рэгулярная фізічная загартоўка. Геннадзь з інстытуту пазвычаюся да рэгулярных абліванняў, штодня мыўся халоднай вадой з-пад крану і ў СІЗА. Такога ж рэжыму прытрымліваўся палітвязень былы міністр Васіль Лявонаў, які адседзеў у няволі более 4 годы.
Болеть не приходилось и не было нужды. Там многие ломают. Смотреть за собой надо. Человек, когда он... Это же стрессовое состояние. В этом состоянии болезни не берут. Ну, а потом надо так размяться, чтобы была необходимость хорошо тереться холодной водой, вытереться, выдраиться. Все нормально.
Политвязень кандидат на президента на опошних выборах Миколай Статкевич, який от 19 снежня проводит голодовку у СИЗА КДБ, у интервью «Свободе» на передадне своего арешту, сцвержал, што ўсе свае ранейшыя выпрабаванні ў няволі ён вытрымаў выключна дзякуючы моцы духу.
Калі я была на галадоўцы, то той мне і врач, якая мерала, мне ці сказала, што трэба быць проста трэба справнасць прыбора правяраць па майму ціску. Нават пасля 10 дзён галадоўкі, то я сапраўды займаюся фізкультурай ўсё сваё свядомае жыццё. Нават такая не поўнач, у мароз, у палярную ноч я бегала.
Паводле палітвязня ваўкавыскага прадпрымальніка Юрыя Лявонова, паўтарагадовае знаходжанне ў няволі не адбілася деструктыўна на ягоным стане.
Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье, может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать, может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали, те, которые я занимался здесь на свободе.
Расказаў свабодзе былы вязень Юрый Лявонаў. Яшчэ адзін былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта быў арыштаваны. Гэта Іван Кулікоў. Яго вінавачваюць у тым, што цягам амаль 8 гадоў атрымліваў зарплату за людзей, аформленых на працу фіктыўна. Пра гэта Інтэрфаксу паведамілі ў праваахоўных органах. Паводле дадзеных следства, Кулікоў з красавіка 2000 году па чэрвень 2008 трымаў у штаце лабараторыі аб'яднанага інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў Сосны двух мінчукоў. Папярэдне ўстаноўлена, што на самой справе аформленыя ў статуце асобы там не працавалі, а ўвесь гэты час заробах за іх атрымліваў сам Кулікоў, паведамілі праваахоўнікі. Кулікову інкрымінуецца крадзеж сродка ўстановы інстытуту Сосны ў памеры каля 7,5 тысяч даляраў. Вы на хвалях радыё «Свабода». У гэтыя дні нам актыўна тэлефануюць слухачы «Свабоды». За гэтыя выходныя мы атрымалі больш за 100 тэлефанаванняў. Я прапаную паслухаць некаторыя з іх.
Человек рожден свободным, и таким должен оставаться, если даже его взгляды отличаются от взглядов и мнений официального правительства. Во многих странах оппозиция входит в состав правительства, и это лучшим образом отбивается на всех делах. Не должен один человек, я имею в виду президента, решать все вопросы, хоть он будет 7 пядей во лбу. Предвыборная кампания показала, что эти оппоненты набрали 1,5 миллиона голосов. Это не так мало. Это была предвыборная либерализация. А после выборов все стало на свои места, как всегда. Я считаю, им нечем повиниться и просить прощения. Это не детский сад. От судьбы, от тюрьмы никто не должен отрекаться, потому что такие обстоятельства бывают, что попадешь в тюрьму ни за что.
В соответствии с избирательным кодексом, подписные листы претендентов на кандидатов в президенты должны быть проверены на достоверность подписи. Однако этого не было сделано в связи с большим объемом работы. Поэтому выборы нельзя считать действительными. Необходимо произвести изменения в избирательный кодекс и назначить новые выборы. Соколов.
Отбылася так званая интронизация президента, и он был вельми хворый. Ведаете, это максима от того, что учора, прикладно, часов 10 раницы, тут летал на вертолете по Александрии. Вось, мага быть, и простудился. Ну, кому ж припреть при такой облачности на вышине прикладно 100 метров летать на этом вертолете над вёской Александрия? Ну, только ему может припреть. И я вось чем подумал. Ведаете, казали, что Беларусь спасе куля российского снайпера. Не, наверное, Беларусь спасе, наверное, зенитно-ракетный комплекс американской вытворчести «Сингер» и российской вытворчести «Стрела» и «Игла». Конечно, американский комплекс «Сингер» мощнейший и на тепло, и на фотоконтрастное изображение. Дякую.
Мы были свидетелями, как президентский кортеж проследовал через мертвый город к Дворцу Республики. Разве так встречают своих лидеров в США, Франции, Германии, Польше и других цивилизованных странах? Увидели мы в дворце тех же вертикальщиков, что и на пресс-конференции 20 декабря, а также на хоккейных матчах с участием Лукашенко в начале января. Не согласен я с выводами литовских специалистов, что за Лукашенко проголосовали 51% голосов избирателей. Мои цифры опроса родных, близких, коллег по работе, соседей по дому и даче таковы, что из более чем 25 опрошенных только двое собирались голосовать за Лукашенко. Поэтому хорошо было бы получить результаты опроса и от других избирателей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
На хвалях Радіо Свабода. Які ефект будуць мець захады супраць афіцыйнага Мінску, да якіх заклікаў Еўрапарламент? Ці магчымы з боку еўразвязу жорсткія эканамічныя санкцыі, у прыватнасці адмова купляць беларускія нафтапрадукты? Чаму беларуская ўлада гэта купарта адмаўляецца вызваліць палітычных вязняў у справе 19 снежня? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолог, эксперт беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і блогер, корэспандэнт па Беларусі рускай службы навасцей Владимир Чудзянцоў. Вядзе праскі акцэнт Юрый Дракахруст.
Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, якой заклікаў інстытут еўразвязу прыняць новую палітыку адносна Беларусі. Падставай стала тое, як у Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары, а асабліва кампанія палітычных рэпрэсій, якая як пачалася з жорсткага разгону акцыі пратэсту 19 снежня, так і не спыняецца дагэтуль. Прапановы Еўрапарламенту, нагадаю, прадугледжваюць аднаўленне пашырэння візавых санкцый, спыненне кантактаў на высокім узроўні, байкот спартовых спаборніцтваў, некаторыя эканамічныя абмежаванні, санкцыі, дапамогу грамадзянскай супольнасці Беларусі. Гэта яшчэ не канчатковае рашэнне ў развязу як такога, але гэта рашэнне, так бы мовіць, у першым чытанні. Дзяніс, наколькі правільным, адэкватным сітуацыі лічыце яго вы?
Покольки Лукашенко порушил конвенцию, порушил свои обещания, которые он заключал с европейскими политиками, то, в принципе, Европейский Союз управит так зробить. Он не пожаданная персона Лукашенко, я имею на увазе, ему не будут допомагать. Меры Довольно символично. Европейские политики покинули возможность вернуться назад до диалогу. Я думаю, что это целиком адекватная ситуация и деяние. Экономичные санкции пропонуются только разглядеть, а не увести. Коли учитаться, продраться про эту дипломатичную мову, то можно зразуметь, что меры уздеяния, якія пропонует Европейский парламент, яны нашмат мягчэйшыя, чем это хотелось бы некоторым белорусским политикам. Тому, на мою думку, у теперешних умовах эта реакция, она целиком адекватная.
Владимир, я так разумею, что одним из белорусских, ну, коли не политиков, то журналистов, якія пропоновали значно больш жорсткія меры, з'являецеся якраз вы. Ваш блог, дзе вы напісалі, каб Еўразвяз увёў эмбарго на нафтапрадукты, нарабіў шмат шуму, па меншай мере, у байнеце. Дак вось, як вы ацэньваеце гэтае рашэнне, наколькі правільным, адэкватным яно падаецца вам?
Мой сябра, кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халізін, кажа, што тое, што было ў Еўрапарламенце, пакуль што толькі рытуальныя танцы і не больш за тое. Але канчатковую рэвалюцыю, пакуль мы ведаем, будзе прымаць кабінет міністраў Еўразвязу. І слова «Белнафтахім» у дэбатах гучала, але ў канчатковы варыянт рэзалюцыі яно не патрапіла, і мне здаецца, што абмяркоўвацца ў кабінеце міністраў яно не будзе.
Іншым чынам, вы не задаволены, вы лічыце, што гэта неадэкватнае рашэнне.
Я лічу, што гэтага будзе мала, таму што нам патрэбны вынік. А вынік можа быць толькі ў адным выпадку, калі ў рэжыма скончыцца фінансаванне. Гэта спроба рэвалюцыі 19 снежня, яна была безнадзейная, таму што ёсць такія цікавыя лічбы. У Лукашэнкі зараз ёсць 100 тысяч чалавек, гэта толькі штат Міністэрства ўнутраных справ. Яшчэ ёсць 12 тысяч ўнутраных войскаў. Я спадзяюся, вы разумееце, з якім менавіта народам ён збіраўся ваяваць через гэты час, калі такія вось лічбы атрымоўваюцца. І калі мірная дэманстрацыя з'яўляецца менавіта мірнай, то яна заведама правальная.
Зараз у меня, Дзеніс, пытанне да вас. Вось вы, па меншай мере, падчас дыскусіі выказваліся супраць, прынамсі, эканамічных санкцый. Пісалі, што это не трэба, што народ пацерпіць. Але, прабачце за такое асабістае пытанне, але вось калі б за краты патрапілі, скажам, вы ці вашы блізкія, вы таксама былі б супраць?
Ну, калі б за краты патрапілі мае блізкія, то я, хутчэй за ўсё, жадаў бы кропкавых ударов высокодокладной зброи и ковровых бомбардировок. Але наўрад ці я про гэта подкрыто заявлял и просил Европейский Союз это выканаць. По-першае, тому что это мало реально в данной ситуации нашей. По-другое, тому что есть шмат інших сваяку и сестру, якія могуць ад гэта потерпеть дзеянне. Ну, для того, что все залежыць от мэтаў, якія мы перед собой ставим. Або мы ставим мэту вызвалення палітзняволеных любымі сродкамі, і тады гэта будуць асобныя інструменты. Іншая мэта, калі мы ставим на мэце выправленню внутрыпалітычнай сітуацыі спынення рэпрэсіяў, гэта таксама іншыя інструменты. І калі мы ставим на мэце доўгатэрміновую стратэгію дэмакратызацыі, еўрапеізацыі, лібералізацыі Беларусі, таму тут таксама будуць абсалютна розныя дзеянні. І таму вось, калі звертацца да палітыкаў, то вось цікава якраз такі рэканструяваць, якія ж яны перад сабой мэты ставяць, таму што, вось, скажам, першая мэта вызвалення палітзняволеных любымі сродкамі, яна можа выкарыстоўваць такія інструменты, такія захады, якія будуць абсалютна супярэчыць вось гэтай трэцяй мэты дэмакратызацыі, еўрапеізацыі Беларусі.
Мне проста вось цікава, ці разумее Дзяніс, што тое, што ён прапаноўвае, па сутнасці з'яўляецца аднаўленнем статус-кво па стане на 19:30 19 снежня. Усе на свабодзе, але Лукашэнка ізноў пры ўладзе. І ці гэты вынік нам патрэбны?
Зараз мы маем палітычныя рэпрэсіі Лукашэнку, палітзняволеных і крызісу адносінах з Захадам. І мы маем той час, той перыяд, які быў перад самымі выбарамі, калі мы не мелі ні палітзняволеных, ні крызіса з Захадам, але мелі Лукашэнку, то я думаю, што ўсё ж такі меншае зло гэта, канешне, перыяд снежня 2010 года.
Владзімір, а зараз у мяне да вас пытанне, вось якраз можа ў працяг таго, пра што вы гаворыце. Вось вы ў сваім звароце пішаце, як бы звяртаючыся да захаду, што ў свеце ёсць дастаткова краін, дзе можна купіць нафтапрадукты без шкоды для душы і сумлення. Краін, дзе можна купіць сапраўды шмат. Ну, можна пералічыць жа. Саудовская Арабія,
Азербайджан, Венесуэла, Казахстан, Россия. Но во всех этих выпадках на конт сумления и души будут проблемы. То у света в огуле живе, во умовах як Беларусь, те горшим Беларусь. И в этом сенсе вы пропонуете просто Заходу обвестить экономичную войну полови свету. Те у вас просто душа болит за белорусских вязнев, а, скажем, за азербайджанских, там, я не веду, китайских, иранских, ну, она у вас не болит.
Нормального человека за кожного политвязня в общем свете будет болеть душа. А именно ведь в данном выпадку треба сделать некую поправку на менталитет, на географию и на логистику. У той же Саудовской Аравии, насколько нам известно, есть смертное покарание навод за здраду у шлюбе, и там за некие однополые взносины. Для европейского человека это выглядит только как дикунство. У тем же Азербайджане есть некая оппозиция, а мы про ее амаль что не чуем, только калика кого-то их затрымливают. Это все иснуе. У той же России, например, есть Ходорковский, с одного боку. В иншого боку есть радиостанция «Эхо Москвы», якая нормально працуе, и отрознение от наших авторадио, никто у их лицензии не отбирает. И есть газета «Коммерсант», якая продается во всех шапиках у Москвы и на вот глубокой российской провинции. Тому мне кажется, что масштаб нельзя его никто не знает и поравновывать. И у той же Саудовской Аравии чомусь народ не протестует против таких вот законов. Вельмина, на наш погляд, жестких. Это по-перше. А что до тысячи логистики и географии, так в выпадку с Аравией и Азербайджаном не отрымается. Это никакие санкции. Потому что там географичное становище совсем меньше, чем у Беларуси. У Беларуси эти санкции могут принести конкретный выник тягом недели одного-двух месяцев не больше. Это будет дефолт, и мы сейчас это ведем.
Пробачьте, у меня, до речи, вось на конт этого пытания, на конт двух-трех месяцев. Так, может быть, и принесут. Але есть, например, досвид Кубы, якая, здається, 50 годов под санкциями, и ничего, живе. Есть досвид Ираку, Саддама Хусейна, какие санкции так само. И я еще хочу вас вернуть увагу на один момент, який вы сказали про конт революции там. Вось, ведаете, напередодне 19-го мы шмат чули, что вось революция. Революция на порозе, режим доживая апошние дни, но его 7,5 хвилин хапило, каб развеять гэтые надеи, эти иллюзии. А чему вы лечите, что вот это сподел, что Европа колено захочет ввести эти самые нафтовые санкции, за 2 месяца все развалится. Может, не развалится, а может, Россия да поможет.
Ну, я б наоборот сказал, что 7 хвилин протриматься аматорам супротив профессионалу, добро узброенных, дубинками, щитами да иншим, это не такие уже кепские показчики. Это по-перше. А самое главное то, что демонстранты вышли за идею, а милиционеры вышли за зарплату. И без зарплаты працевать они николи бы не стали, не стали бы рисковать. Справа в том, что санкции – это, махчима, один вариант, как заставить их без этой зарплаты, потому что все они отрымливают зарплату с бюджета.
Денис, вам питание как бы отворотное. Вот иснуе пункт гледжения, что навод то и немногое, что отрымалось примусить зарабить Александру Лукашенко все ж таки в сенсе либерализации, ну, скажем, в 2008 году, когда он все ж таки, скрыгочучи зубами, але вызвали всех политвязнев. Это отрымалось, дякуючи миновидно санкциям, найперш экономичным, найперш американским, але и европейским санкциям визовым так само. Дык може и зараз спынить каток этих репрессий могут только санкции, ці навод обрынуть режим, на что вось, як мы чули, спадзяецца Владимир.
Ну, есть так само іншае меркаванне тут, что Лукашенко был у той час сам зацікаўлены у нормализации стосунков из Европы и со Штатами, каб сбалансовать тиск с боку России, тому он выпустил Казулина остатніх палізняволеных, досягнувши при гэтым 2, як мені, мэтаў. Гэта нормалізацыя адносінаў з Европейским Союзом, плюс спрыянне і дапамога Европейского Союза і зняцё тых самых санкцій. Безумоўна, што любыя санкцыі, будь што палітычна, эканамічныя, прымусяць выпусціць палізняволеных рана ці позна. У гэтым і заключаецца па вялікім рахунку сэнс палітычных закладнікаў. Іх вызваляюць на адмену санкцыяў, плюс некі прышпілены бонус у выглядзе некіх праектаў, інвестыцыяў ці палітычных дывідэндаў для беларускага ўрада. Але тут галоўнае не перастарацца, таму што занадта балючыя санкцыі могуць выклікаць контрмеры з беларускага боку і далей ідзе эскалацыя
напружности, до того ж экономичные санкции могут разом с режимом обрынуть и господарку Беларуси, и потребное нам обрынание режима вот именно такой ценой. Ну и далеко не факт, что режим обрынется, коли будет тяжкости с экономикой, тут уже говорилось и Полночная Корея, Куба, Ирак, иншие краины, у них жесткие санкции провели до формования еще больше репрессивного режима и закрытия краины. Так что вот культивование этого мифа про бунты працовных и обрынание режима может сгулять дурный жарт с ягоными адептами этого мифа.
Цалкам гэтае абмеркаванне ў рамках перадачы «Праскі акцэнт» вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. У перадачы бралі ўдзел палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, блогер, корэспандэнт па Беларусі рускай службы навасцей Владзімір Чузянцоў і аглядальнік «Свабоды» Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Свабода нон-стоп.